Dia ankafaliana indray ary no anolorana ny arahaba ho antsika mianakavy amin'izao takarivan'ny miaradalana izao. Fotoana izay natokana anolorana ho anao rehefa vao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Ireo lohateny mba vao avy hatrany ary. Ankalazaina rampitso 27 ny volana May ny fetin'ny Grand Séminaire de Théologie Jean-Marie Vianney ao amin'ny diocèse ny Moramanga, iombonan'ireo arsidiocèse atsinanana. Nanatanteraka fiofanana tao anatin'ny telo andro tao be fotaka ireo komitim-panatanteraka diocèse Ambanja MDMK CVX. Ny tombo iray indray ny isan'ireo fiangonana iandraiketan'ny fikambanan'ny pretra Carmany amin'ny diocèse ny Moramanga. Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena dia isan'ireo vahinin'ny Papa François tao Vatican Omaly ireo religiosy vehivavy avy amin'ny fikambanana Petite Sœur Missionnaire de la Charité antsoina koa hoe zanaka vavy ny Don Orion. Ho tanterahana eo amin'ny kianjan'ny Masindapiera ny sabotsy folo jona tolakandro avy izao ny fionambe momba ny firahalahiana antsoina hoe Notelon. Nampafantarina ny be sy ny maromaly ny votoatin'ny afatr'i Papa François amin'ny fankalazana ny andro eran-tany ivavahana ho an'ny fiarovana ny zavaboary amin'ny voalohan'ny volana septambra izao. Dia ireo ary no vaovao entinay aminao amin'ity takariva ity. Asainay ary ianao ety ampiandohana anaraka ny antsipirihana izany hatramin'ny farany. Anomboana ny fiarahana ary dia ny vaovao avy any amin'ireo diocèse samihafa. Ankalazaina ny 27 Mai izao ny andro ny Grand Séminaire de Théologie Jean-Marie Vianney ao amin'ny diocèse ny Moramanga, toeram-piofanana izay iombonan'ireo anivon'ny arsidiocèse atsinanana. Ity hetsika ity moa izay natokana ho andro ny seminera dia entina anohanana azy ireo amin'ny fiofanana izay tanterahan'ireo mpiretra rahatra izay. Mampita ny vaovao mahakasika an'izay ary ny namana Atanase Romule avy any an-toerana.
Mankalaza ny andro ny seminaire ny Grand Séminaire de Théologie Masinda Jean-Marie Vianney mangarivotra Moramanga ny 27 Mai 2023 sy 2 ho avy izao. Misy ny vaovao tsara ho fantatra momba ny Grand Séminaire de Théologie eto amin'ny arsidiocèse atsinanana eto Moramanga. Mitondra fanazavana ny recteur ny reverend père Malaza Pierre
tsara ho fantatra angamba ny tantara mikasikan'izay grand séminaire zay. Anomboka tamin'ny 2020 no nijoroan'ny grand séminaire teto amin'ny arsidiocèse antsinanana zay misy an'ny diocèseny Tamata to Masina, diocèseny Ambatondrazaka, diocèseny Moramanga ary diocèseny Finrivest. Nanomboka tamin'izay 2010 zay a ka hatramin'ny taona lasa dia grand séminaire de philosophie ny titre ty seminaire ity. Fa nanomboka tamin'ny volana oktobra tamin'ny herintaona zany hoe tamin'ny 2023 dia niova ho grand séminaire de théologie ity grand séminaire ny arsidiocèse antsinanana ity. Misy mpanabe efatra izay ato amin'ny grand séminaire. Misy ny recteur de ny tenako, misy ny préfet des études et per Nirina Clément, ni per économe père Simon Raphaël, ar ni animateur spirituel père Méthode Batsar. Adjet de mbola fitombifolo aloha ny frère Beaz ny eto amin'ity grand séminaire ity satria araky ny mahavaovao azy de première année any aloha zany no eto miofana eto. Ny deuxième année sy ny troisième année zay zokon'ireo première année ireo dia mamarana ny formation sy ny fianarana any amin'ny grand séminaire de théologie any Faliarivo. Ka ireo 70 première année ireo zany a no nanombonay ny fiofanana tamin'ity taom-piofanana 2023 2023 sy 2024 ity.
Kasika kosa ny andro ny séminaire ny 27 Mai izao. Ilaza ireo hetsika tao amin'izany ny reverend père Rajonarivelo Lampinirina préfet d'étude.
Amin'ny mahandro ny séminaire azy moa araka ny voalaza ny père recteur teo dia hoe andro iray io a natokan'ny fianakaviam-behan'ny diosezy eto Moramanga mo na dia atao hoe ao anatin'ny arsiara izahay a maneho an'izay atao hoe fiombonana sy firaisankina ary fandraisana andraikitra fatin'ny synode raha teo koa moa izay atao hoe fomba fiasa anankitelo zay. Ka io andro ray manontolo io zany de fiombonana fandraisana andraikitra ary fanohanana ny seminera arak'izay azo atao avy amin'ireo kristianina rehetra manerana ny diosezy. Ka mahafiangonana ny fiangonana moa zany de ny sorona masina no anomboana anio fotoana io a zay tarihan'ny ray aman-dreny eto amin'ny diosezy ny Moramanga. Fa rehefa vita zay sorona masina zay de misy ireo fanateram-bokatra ary mbola nitanana andreo kristianina maro isan-karazany a mba hitondra n'izany anjara vokatra ho fanohanana ny seminera izany. Fa eo ihany koa le hiragasy malaza zay mampiavaka nyio fety io zay anasana ny rehetrarehetra ihany koa satria sady miala volo zany amin'io a no manatanteraka ny adidy. De ho anareo tanora sy ny ankizy ihany koa, misy ny kilalao maro ny fialam-bolo isan-karazany a zay ho tanterahantsika mandritra nyio andro io. Ka amin'izay fandraisana andraikitra izay indrindraindrindra moa zany a de misy ny fetim-bokatra sy fitedavam-bola izay karakarain'ny grand séminaire miaraka amin'ny SACEM eto amin'ny diosezin'ny Moramanga mba hoetimanana amin'ny fivelomana sy ny fanabiazana andreo frera seminarista izay miofaneto. Ka tahaka an'izao amin'ny ankapobeny no fandaram-potoana, ny sorona masina no anomboana nyo andro ny seminera io a izay iarahana amin'ny ray aman-dreny eveka eto amin'ny diosezin'ny Moramanga. Fa rehefa vita zany zay sorona masina izay a de miroso amin'ny fanateram-bokatra sy ny kilalao maro isan-karazany ny isika mianakavy. Fa ny anisan'ny tena mampiavaka ny andro io indrindraindrindra ihany koa de la hira gasogavana izay efa fanaon'ny seminera hatramin'izay moa mba entina hamalifaliana sy hampialana voly a andreo kristianina zay tonga manatrika sy manotrona amin'ny fety io. Ka entany isika mianakavy mba ho tonga daholo.
Izay no masaka azo nozaraina avy ety amin'ny arsidiosezy Atsinanana, diosezin'ny Moramanga, Atanasy Romela ho an'ny radio Don Bosco.
Ny diosezy nambanja dia nanatanteraka fiofanana tao anatin'ny telo andro ireo avy eo anivo ny komite mpanatanteraka diosezy MDMK CVX ka tao be fotaka no nanatanterahana izany fiofanana izany. Mampita ny vaovao makasika an'izay ary ny namana Beseva Gerard avy any amin'ny radio Ekara fanantenana ambanja.
Fiofanana ho an'ny brony diosezin'ny MDMK CVX sy ny fampiofanana ireo filohan'ny distrikin'ny MDMK miisa 750 ato agnatin'ny diosezin'ny ambanja zay natao tany Befort Canor ny 50 40 40 ny volana May taona 2020 sy 2000. Zegny fiofanana zegny nitaritin'ny mompera aumônier Luc Antoine sy ny filohan'ny MDMK i Madame Patricia. Ny andro voalohany dia natokana ho an'ireo mpitantana ny brony diosezy ary nitohizana tamin'ny fampiofanana ireo mpiandraikitra ny MDMK ao agnatin'ny distriky tsiraikiraiky zay misa 750 araka nambara teo. Eto indrindra i Madame Gilbertine mpanolotsaina faharoe ao agnatin'ny brony diosezy nitondra akony zegny fiofanana sy fampiofanana zay natao tany Befotika zegny.
Natao fiofanana komite mpanatanteraka ny diosezy zay nitarihiny filoha teo aloha Samby Antoine zay nanazavana ny mikasiky ny andraikitry tsirairay ao amin'ny biro mba hahafahana mampandroso bebe kokoa ny fikambanana sady nanazavana ny momba ny fitaovan'ny mpikambana. Ny zoma le 13 dia filoha voalohany ato amin'ny diosezy Volamora Patricia zay nanazava momba ny fiainan'ny MDMK mandisiky ny mpikambana ivela zavatra amin'ny fiainana ara-panahy ary dingana rahina amin'ny firotsahana ho mpikambana ny fanaovana ireo famehezantena arahina ao amin'ny MDMK.
Mahatsapa fa tompony andraikitra ireo mpitantana na ao amin'ny brony diocese na ireo mpiandraikitra ao amin'ny distrikt ka vogno no ny hampita amin'ireo mpikambagna tsiraikiraiky agny amin'ny groupement sy ny ankohonana ireo fiofanagna sy ny tsara ho fantatra zay ny ratovigny taty abifotaka mba ahafahany fikambanagna MDMK ato agnatin'ny diocese ny Ambanja hiroborobo salakady hifikitra bebe koa amin'ny toe-panahy zay iaignany ity fikambanagna MDMK CVX ity beseva zerara radio e kara fanantenana Ambanja ho an'ny radio Don Bosco miara-dalana.
Wan'ny diocese ny Port Berger dia notontosaina tamin'ny 120 meteo ny dingana faharoa sy ny fanavaozana toky ho an'ireo zanaky ny fiangonana mahery ny 50 mianadamianaka tao amin'ny paroasy Masimbavy Terezin'i Jesoa Zazakely Amboipo Mandrisara no nanatanterahana izany. Mampita ny vaomakasika an'izay ary ny namana Rabe Tokotany Emmanuel.
Misy 50 mahery ny isan'ireo tanora rehetra niroso tamin'ny dingana faharoa amin'ny batemy ho an'ireo tanora amin'ny komen sireo nanavao ny toko tamin'ny batemy tato amin'ny paroisse Saint-Thérèse-n'i Jesosy Zakely Mbopo eto Mandritsara ry Alahady 2020 volana mai taona 2020 sy roa arivo. Isorona masina izay notarin'ny curé ny paroisse io dia Mombera Ravelomalaza Azak Pierre Adolphe sy nitron'ny frère Élisée manao résidence ao amin'ny paroisse io ary ireo masera sy ny catéchète ireo vonresina ny ray aman-dreny niteraka asipiantoka ary indrindraindrindra ireo kristiana maro tamin'ny isorona masina faharoa nanomboka tamin'ny valora marena no natao izany rehetra izany nitarika ny fampianarana tamin'ny fotoana io moa dia frère Élisée. Mbola tsy tratra ny tanjona hoy père curé tamin'ny reto vao niresina ireto sy nanao antsoavo amin'ny fiaramiasa ny ray aman-dreny ary ny mpiantoka azy ireto izy mba hankamoramora kokoa ny hanatratra ny tanjona amin'izy ireo. Izay ny vaovao ampiangonana misongadina avy atimin'ny diocèse ny Port Berger sekretairany androna Rabe Tokotany Emmanuel Dostoevski ampitaina ho an'ny vaovao miara-dalana amin'ny Radio Don Bosco.
Iverenantsika kely ny vaovao avy any amin'ny diosezin'ny Moramanga. Ny tombo iray indray ny isan'ireo fiangonana iandraiketany fikambanany pretra karma any amin'ny diosezin'ny Moramanga no tsofindrano sy notokanana tamin'ny alahady 120 meteo mantsy ny fiangonana vaovao ekara Masimbavy Terezin'i Jesosy Zakely ao Ampangalantsary distrikt Anandasibe. Nitarika ny eokaristy masina nanao ny fombafomba ny eglizy amin'ny fitsofandrano fiangonana vaovao toy izao ny evekan'ny Moramanga Monseigneur Rosario Vela. Nanotrona azy tamin'izany ireo pretra karma miasany antoerana isan'ny navohitra ny eveka tamin'ny fampianarana nandritra ny toriteny ny fanentanana ny kristianina azoto amin'ny firosoana andray sakrameta ampahany tamin'ny toriteny ary
miezah miaraka amin'ny Jesoa, zany hoe mazoto amevavaka tsotra dikany hoe koa fiangonana dia ny sakramenta ny zany mazotoa mandray raha tsy vita ny sakramenta ny batemy. Raha vita batemy miezà andray komunio sy confirmation, sady raha vita sakramenta ny komunio miezà mazoto mandray ny komunio amin'ny fomba Dio, no zany mazoto koa mi confesse. Raha tsy mbola vita ny confirmation mandehana miazakazaka malaky a mompera dia hoe mompera izay bate androso amin'ny confirmation, zany ny antony anorenana ty fiangonana ity. Zany voalohany mazotoa mivavaka, faharoa mazotoa mandray ny sakramenta, fatelo koa sadino tsy miezah isika mifankatia, satria rehefa isika mifankatia tena mpianatry Jesoa isika.
Isan'ny toerana voalohany asan'ny pretra karma tao aorian'ny nahatongavany teto Madagasikara tamin'ny valojona 577 ny any amin'ny distrika Anandasibe. Fiangonana fahaefatra ambin'ny folo naorin'izy ireo any amin'ny distrika io ity notokanana tamin'ny alahady teo ity. Endriky ny sinoda izay iainan'ny eglizy ankehitriny ny fiaraha-mientana sy ny fifanomezan-tanana ka nahafahana nanangana izany araka izao anazavany Monpera Rakotonoely Celestin azo izao.
Efatra ambin'ny folo ny fiangonana naoro Monpera Karma aty amin'ny distrikan'ny Andasibe. Tsy naoro Monpera tsirairay fa naoro Monpera Karma manontolo. Ity ny fahaefatra ambin'ny folo zay ny jorony Monpera François fa ny karma manontolo dia ao andamosiny avokoa, ary dia karma manontolo koa ireo tonga mbola manohitra anazy ireo. Tsy misy Monpera Karma tokana miasa ho an'ny tenany fa miara-miasa mandrakariva. Efa lazaiko hoe fahaefatra ambin'ny folo, ka tsy le fahaefatra ambin'ny folo manan-danja fa endrika isehony le sinoda zay tradradratraitsika zay tena hoe akafitsika zao ataotsika izao. Efa fampiainana tanteraka an'ilay sinoda zao ataotsika izao. Mety misy fampianarana isan-karazany fa efa ao anatin'le realisation, ao anatin'ilay tena hoe fampiainana an'izay sinoda izay isika amin'ny endrika toy itony. De toy izao trany le fiombonana, efa ao midingana faharoa zany tsika zao e, le fandraisana andraikitra. De zay a teny atsipy amin'ny manam-panahy iny a raisy mipahalala. Efa nisy andraikitra be da be a nataonareo tao.
Kartie iray tamin'ireo tao amin'ny paroasy Andasibe ny kartie misy io fiangonana vaovao ampangalantsara io. Mifanalavitra nefa ny toerana misy azy sy ny paroasy ka ny taona raisy roa arivo no teraka ny kartie Masimbavy Terezin'i Jesoa Zazakely. Mamitina fo izay niandohan'ny faritra misy ny fiangonana vaovao izay sy ny fomba nahazoana izany Andriamatoa Rasoly Niaina Leonard, chef quartier Masimbavy Terezin'i Jesoa Zazakely ao ampangalantsary.
Teraka teo zany ny quartier izay ao anatin'ny paroasy Andasibe. De nitohy teny ny fivavahana de noho ny fahalavirany toerana satria eo amin'ny 3 kilometatra eo vao tonga any paroasy. De niezaka namondrina ny hery a hoe anangana fiangonana, fampiresaka tamin'ny Monpera sy ny lankevitry ny fiangonana. De teo no nanomboka ny tsiry ny hevitra nitady toerana nanaovana fiangonana. De tamin'ny 5:30 no nahita toerana zay toerana ny fokontany. De natao ny fangatahana teo anivon'ny fivoriany bokon'olona. De nanaiky moa ny fokon'olona hoe tsy maninona ny anorenana ny fiangonana satria fitaizana ho an'ny fiarahamonina no anatin'izany fiangonana izany. De nanaiky ny fokon'olona de nanolotra ny taratasy fanolorana ny tao anivon'ny fokontany. De nanomboka tany amin'ny taona 8:30 nanomboka ny fanarenana an'la toerana zay anorenana an'la fiangonana. De teo anatin'ny taona vitsivitsy teo no nikarakarana ny manodidina. De tamin'ny 5:20 no natao ny vato fototra ny fiangonana Masimbavy Terezin'i Jesoa Zazakely. De nandeha ny asa de nitohy teny a tratran'ny fiatoana kely moa noho ny zavanisy teto amin'ny firenena ny vokatry ny fihiboana tamin'ny COVID-19. De niato kely ny asa de amin'izao fotoana zao a vita ny fiangonana.
Eo amin'ny fitorianany vaovao mahafaly ankira dia anisan'ireo antokom-pihira mandray anjara amin'izany ny antokom-pihira Amboarapeo Akon'ny Lanitra. Arak'izany ary dia manomana aseho miavaka ho famaranana ny 50 taona nijoroany ny antokom-pihira Amboarapeo Akon'ny Lanitra ao amin'ny ekara Masimbavy Terezy tao Avilaby Masoandro amin'ny alahady 8:30 ho avy izao. Seho izay sady hitondrany ny fanohanana ireo zandry zanaka ao amin'ny vahatra andray anjara amin'ny fianambenin'ny ankizy na ny GNE izay ho tanterahana amin'ny volana Jolay ho avy izao. Misa roapolo amby zato ny mpikamba nao amin'ny Apala ankehitriny. Misy amin'ireo nao amin'ny Tanikets na ny Apala Zandriny ary misy ireo Apala Zokiny. Aimpanahy iainan'izy ireo ny hoe mivavaka sy mampivavaka. Tsy mijanonao an-toerana ihany akory ny fitoriana ankira ataon'ny Apala fa afaka mandeha amin'ny faritra samihafa izy ireo manao izany. Mitety fiangonana, mizara sy mitory ny evanjely amin'ny alalan'ny hira. Miaina anaty firaisankina sy fihavanana ny mpikambana rehetra. Amarana ny 30 taona ny jorony amin'ny alahady Pentecôte avy izao ny Apala. Atomboka amin'ny lamesa maraina amin'ny enora sasany izany. Sy miavaka izay ho tanterahana ao am-piangonana kosa ny tolakandro manomboka amin'ny roa. Anasana ireo ray aman-dreny, ny mainty milaly, ny mpanohana sy ny mpiay ary ny mpankafy rehetra izany. Ny karamasinda François d'Assise anosy ala kosa dia misy ny sekoly izay miorina ao an-toerana. Misy ary ny hetsika izay ho tanterahan'izy ireo entina hanoanana ny sekoly. Ny 28 ny volana Mai avy izao izay fankalazana ny nidinan'ny fanahy masina tamin'ny apôstoly sy masina Marie. Mampita ny fanentanana mahakasika an'izay ary ireo solotena ny avy ao anivon'ny fiangonana.
Ea, fety mitomono an'ny karamasinda François d'Assise anosy ala. Tsy mandere zany fiangonana zany fa misy ny atao hoe tanketsa fiangonana dia ny sekoly. Dia eo an-daniny zany ny sekolin-dry Masera izay tantanan'ny Masera Petite Fille de Marie Reine no manao ao anatin'ny fankalazana ny fety ihany koa manomboko fa 7/20 fa 8/20 ny volana io. Ka ny 8/20 ny ty volana ity ny Pentecôte dia misy ny spectacle ihany koa iarahan'ry zareo amin'ny tarika koky ihany koa dia anaitanana antsika ny eo atoerana ny any ampelezana rehetrarehetra any ifanotrona indrindraindrindra ireo azo lazaina hoe mainty milalany zany sekoly a efa nahabe zanaka tamin'io sekoly izay tantanandro Masera ao anosy ala alakamisy io. De tongava maro e fa ny adidy vita ny fafinaretana ho azo ny zanakitsika ho tsara toana eo anivony zany tanketsa ny fiangonana izany.
Etoana moa dia mankasitraka sy misaotra antsika rehetra izay nanohana azy ireo tamin'ny fampisehoana izay notontosain'ny fiangonana ihany koa ny ekara Masinda François d'Assise anosy ala. Ho an'ny distrika misionera Betatao dia misy ihany koa ny hetsika izay tanterahan'izy ireo. Entina anohanana ity distrika misionera ity amin'ireo ezaka samihafa atao eny an-toerana na eo amin'ny lafiny fotodrafitrasa izany na eo amin'ny lafiny fampandrosoana ara-panahy. Toy izao manaraka izao ary ny fanentanana mahakasika an'izay entiny Mompera Daniel Richard Rafenimanana, curean'ny distrika misionera Betatao.
Ny distrika misionera Betatao dia anisan'ny farany avaratra indrindra amin'ny diosezina Antananarivo fankalaza ny andron'ny distrika misionera Betatao avy nankalaza ny 50 taona ny distrika nandritr'izay 7 taona lasa izay ka amin'ity taona ity dia mbola misy ny ezaka izay mbola tsy vita amin'ny tsangambatony izay 50 taona izay dia ny trano mirehitra izany. Efa vita soma tsara ny trano fa le fitaovana rehetrarehetra ao anatiny eo koa ny jiro sy ny rano dia mbola anaovana ezaka amin'ity taona ity. Ka eo indrindra no anaovana fanetahana amintsika rehetra tsara sitrapo indrindra amintsika izay manodidina ny ekara Betatao mba hifanohana hifanampy ho tonga maro amin'io androny distrika io. Ny lakamisy moa dia eo ny kermesy fa voalohan'ny volana jiona io ary ny zoma kosa faharoa amin'ny volana jiona dia misy ny spectacle anankiray izay rahana indrindra amin'ny tarika Dadilov. Ka anasana antsika rehetra amin'ny manodidina amin'ny farany amin'ny varatriny zany mba ho tonga maro efa notrona fanometanana ka ny adidy ho vita ny fafinaretana ho azo mandritra io fotoana io ka dia misaotra anareo sady amin'ny fanohanana.
Wanireo vavao sami hafa izay tonga eto ampelatananay dia nony antony tsy azo anoharana dia naroso amin'ny rombe folora hatramin'ny roa ny vavaka fiderana izay ataon'ny karismatika eto amin'ny diosezy n'Antananarivo ny alahady atoandro Pentecôte ao amin'ny karamasinda Josefa anaty azo dia manantena ny fifanetana antsika mianakavy ary ho tonga maro hiara eo ambombavaka. Amarana ny fiarahana amin'ny titakariva ity dia ny vaovao iray sampirenena. Isan'ireo vahiny Papa François tao Vatican ho Mali, ireo religiosi vehivavy avy amin'ny fikambanana Petite Sœur Missionnaire de la Charité, antsoina hoe zanakavavy ny Don Orion. Navoitra ny Papa tamin'ny lahateny, nandritra ny fionana ny mahazava-dehibe ny fiombonana amin'ny Kristy. Nianga tamin'ny karisma napetraka ny mpanorina ny fikambanana moa, ny fampianarana no velabelarin'ny Papa tamin'izy ireo. Notsaiviny tamin'izany ireo lalam-pianana telo nosoritan'ny Don Orion ho an'ny fikambanana. Dia ny fiombonana amin'i Jesosy Kristy, ny fanatonana ny olon-drehetra sy ny fananana zodipo amin'ny asa atao. Ao anatin'ny fanatanterahana ny chapitre général fa 13 moa io fikambanana religiosi io ankehitriny. Ho tanterahana amin'ny kianjan'ny Masindapiera ny sabotsy folo jona tolakandro avy izao ny fionambe momba ny firalahiana antsoina hoe Notelon. Hetsika izay entina anehoana ny tsy mahahirery ny olombelona ka isy toerana valo amin'ny firenen-kafa anatanterahana izany miaraka amin'io ao Vatican io. Anatrika io fionambe eo amin'ny kianjan'ny Masindapiera io moa ny Papa François araka ny fampitam-baovao avy amin'ny Fondation Fratelli Tutti. Nitsiry tamin'ilay taratasy fanentanana Fratelli Tutti tamin'ny 3 Oktobra 2020 ny hevitra anatanterahana izao fionambe izao. Tompo marika amin'ny fikarakarana azy io ny Fondation Fratelli Tutti, ny dikastera misana ny fampivoarana ny maha-olona manontolo sy ny dikastera misana ny serasera ary ireo anivon'ny bazilikan'ny Masindapiera. Andray anjara amin'izany ny fianakaviana, fikambanana samihafa, ireo nahiliky ny fiarahamonina, ny mahantra tsy manan-kialofana, ny mpifindramonina sy ireo lasibatry ny herisetra sy ny famarinan'olona. Farandeha nampafantarina ny be sy ny maro omaly ny votoatin'ny afatry ny Papa François amin'ny fankalazana ny andro maneran-tany hivavahana ho an'ny fiarovana ny zavaboary amin'ny voalohan'ny volana septambra izao. Fampafantarana izay mifanandrify amin'ny fanamariana ny herinandro ny Laudato Si amin'izao herinandro diavintsika izao. Navoitra ny Papa tamin'io afatra io ny fanentanana ny rehetra ampitsahatra ny fanimbana ny voary. Lohahevitra anamariana ny andro eran-tany hivavahana ho an'ny fiarovana rovana ny zavaboary ny hoe mba hiseho ane ny fahamarinana sy ny fiadanana. Ny fahamarinana sy ny fiadanana izay sokajin'ny Papa ho toy ny rantsoritra ilaina amin'ny maha-olona sy ny voary. Dia atreo ary ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity mankasitraka anao zahay nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Dia mankasitraka ihany koa andreo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatotosana nyity fandaharana ity. Teo ireo namana teo amin'ny lafiny teknika, teo ihany koa ireo teo amin'ny fikaroham-baovao. Anisan'izany miramona.